ดีกับเธอมาแสนนานคิดว่าสักวันฉันคงจะเปลี่ยนให้ใจถ้ายอมเห็นใจฉันเหมือนก้อนหินที่แสนทนทั้งเจอกับลมและฝนไม่หวั่นเธอยังเชื่อกันเพียงนั้นไม่เป็นไรแต่แล้วทุกสิ่งก็ฟ้องทุกอย่างว่าเกินกำลังสู้
รุสวัสดิ์ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเลยนะคะพบกันเป็นประจำค่ะรายกับรายการเพื่อนเกษตรกรทุกวันพฤหัสบดีเวลาดีๆแบบนี้ค่ะตีห้าครึ่งถึง6โมงเช้าค่ะทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2กรมวิชาการเกษตรค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังก็เป็นวันพฤหัสบดีกันแล้วค่ะท้ายสัปดาห์กันแล้วนะคะเป็นวันที่19ค่ะเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564ค่ะซึ่งวันนี้ตรงกับขึ้น11ค่ำเดือน9ปีฉลูพบกับสายไหมเขียวหายรับหน้าที่เป็นประจำเหมือนเช่นเคยค่ะช่วงแรกของรายการค่ะก็มีหนังสือแจ้งเตือนที่จะมาฝากประชาสัมพันธ์ให้กับบริษัทขนส่งสินค้านะคะแล้วก็มีข่าวการเตือนภัยศัตรูพืชมาฝากท่านผู้ฟังด้วยค่ะส่วนในช่วงที่2นะคะจะมีเรื่องราวของถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ค่ะที่จะปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวและจะเข้าสู่กลุ่มแปลงใหญ่ส่วนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นต้องมาฟังนะมาพร้อมๆกันในช่วงที่2ของรายการค่ะแต่ช่วงนี้ค่ะขอฝากประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการการป้องกันนะคะควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งเป็นหนังสือแจ้งเตือนที่มาจากคุณปรัฐกรแท่นมณีนะคะซึ่งเป็นกงสุลฝ่ายเกษตรประจำกงสุลสถานกงสุลใหญ่ณนครกวางโจวค่ะเขาได้ทำหนังสือแล้วก็แปลมาจากทีมงานบริหารจัดการขนส่งข้ามประเทศด่านโมหานประเทศจีนนะคะซึ่งคำแปลนี้ก็ยังไม่เป็นทางการค่ะแต่ว่าสรุปแล้วว่าเป็นหนังสือแจ้งเตือนนะคะเรื่อง เร่งมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ของแหล่งผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นค่ะซึ่งหนังสือแจ้งเตือนฉบับนี้นะคะได้ส่งถึงบริษัทขนส่งสินค้าบริษัทให้บริการด้านพิธีการศุลกากรและบริษัทนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นค่ะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเป็นช่วงฤดูกาลที่ทุเรียนและมังคุดของประเทศไทยเนี่ยค่ะนำเข้าผ่านด่านโมฮานประเทศจีนนะคะสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รอบบริเวณประเทศจีนนั้นมีความซับซ้อนและมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะเชื้อไวรัสกลายพันธุ์เดลต้าค่ะที่มีความรุนแรงนี้ก็ส่งผลกระทบอย่างมากนะคะซึ่งทางประเทศจีนนั้นนะคะในมณฑลยูนานได้ตรวจพบบนพื้นผิวของทุเรียนที่มีผลทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโควิด-19 นะคะเป็นบวกครั้งแรกค่ะหลังจากนั้นนะคะตู้ที่ขนส่งผลิตภัณฑ์อาหารที่นำเข้าผ่านห่วงโซ่ความเย็นก็ถูกตรวจบ่อยครั้งขึ้นค่ะซึ่งผลการทดสอบกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโควิด-19 นั้นเป็นบวกค่ะเพื่อที่จะหาการป้องกันควบคุมลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดนี้นะคะที่ติดจากสินค้าข้ามประเทศสนับสนุนการขนส่งสินค้าข้ามประเทศให้ดำเนินการอย่างราบรื่นปลอดภัยและสามารถควบคุมได้จึงขอให้บริษัทขนส่งสินค้าบริษัทให้การบริการด้านพิธีการศุลกากรและบริษัทนำเข้าของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านห่วงโซ่ความเย็นให้กำชับบริษัทที่เป็นแหล่งผลิตให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ดังนี้นะคะข้อที่1ค่ะพนักงานของบริษัทแหล่งผลิตผลไม้ขณะเก็บเกี่ยวคัดแยกและขนย้ายผลไม้ต้องปฏิบัติงานโดยมีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลให้ดีมีการตรวจกรดนิวคลีอิกเพื่อตรวจหาโควิด-19 ตามระยะเวลาและมีผลทดสอบเป็นลบจึงจะอนุญาตให้ไปทำงานได้อย่างต่อเนื่องค่ะข้อที่2ค่ะก่อนที่จะนำผลิตภัณฑ์ผลไม้ขึ้นรถต้องนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมตามสัดส่วนทำการฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์ผลไม้ด้านนอกอย่างรอบด้านก่อนนำขึ้นรถค่ะส่วนข้อที่3กำหนดไว้ว่านะคะก่อนที่จะนำผลไม้ขึ้นรถบริเวณห้องคนขับและตู้บรรจุผลไม้จะต้องดำเนินการฆ่าเชื้อโควิดเชิงป้องกันอย่างรอบด้านหรือฆ่าเชื้อด้วยความร้อนนำน้ำยาฆ่าเชื้อที่ผสมตามสัดส่วนทำการฆ่าเชื้อบริเวณห้องคนขับและตู้บรรจุผลไม้ทั้งด้านในและด้านนอกอย่างรอบด้านค่ะหลังจากฆ่าเชื้อครบเวลาเพียงพอจึงจะสามารถขับรถได้นะคะและข้อสุดท้ายค่ะที่ทางประเทศจีนกำหนดไว้ก็คือว่าเพื่อให้การฆ่าเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพรอบด้านขอเสนอให้บริษัทแหล่งผลิตจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางการปฏิบัติงานฆ่าเชื้อมาทำการฆ่าเชื้อค่ะซึ่งเรื่องราวที่นี้นะคะที่กล่าวมาก็คือเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนจากทีมงานบริหารจัดการขนส่งสินค้าข้ามประเทศที่เขาประกาศมายังบริษัทขนส่งสินค้าที่จะนำเข้าสินค้าเข้าประเทศจีนนะคะก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรหรือผู้ส่งออกนะคะที่จะต้องทำการส่งขนส่งสินค้าไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัดตามแนวทางการป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนานะคะสำหรับโรงคัดบรรจุผลไม้ของประเทศไทยที่จะนำสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีนค่ะก็เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะส่วนเตือนภัยศัตรูพืชที่นำมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของการเตือนภัยโรคใบไหม้และผลเน่าหรือว่าโรคราน้ำฝนในลำไยค่ะส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นเรื่องของโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่าในขิงนะคะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องแรกกันก่อนค่ะโรคใบไหม้หรือว่าโรคผลเน่าหรือที่เรียกติดปากกันอีกโรคนึงก็คือโรคราน้ำฝนในลำไยนั่นเองนะคะโรคนี้นะคะท่านผู้ฟังก็จะเกิดในช่วงที่มีสภาพอากาศร้อนด้วยมีฝนตกด้วยแล้วก็ตกหนักในบางพื้นที่ค่ะก็ต้องมาเตือนผู้ปลูกลำไยในระยะที่มีการพัฒนาช่วงติดผลจนถึงเก็บเกี่ยวนะคะต้องเตรียมรับมือกับโรคนี้นะคะ อาการที่เราจะสังเกตเห็นได้ค่ะอาการที่ใบกิ่งและยอดเนี่ยใบอ่อนจะมีอาการเน่ากิ่งอ่อนและยอดอ่อนมีอาการไหม้สีน้ำตาลเข้มนะคะยอดก็จะไหม้ด้วยส่วนยอดเนี่ยก็จะแห้งตายอย่างรวดเร็วค่ะซึ่งมักจะพบเห็นเส้นใยสีขาวขึ้นฟูคลุมกิ่งอ่อนและยอดเลยนะคะส่วนอาการที่ผลที่เราจะเห็นได้ลำไยก็คือว่าในระยะที่เป็นผลอ่อนค่ะเปลือกของผลเนี่ยและขั้วผลจะมีสีน้ำตาลเข้มถ้ามีฝนตกชุกติดต่อกันนะคะจะเห็นเส้นใยสีขาวเนี่ยค่ะขึ้นฟูคลุมผลกันเลยค่ะซึ่งต่อมาผลนั้นก็จะเน่าแตกแล้วก็หลุดร่วงเก็บผลผลิตกันไม่ได้เลยนะคะกรมวิชาการเกษตรค่ะมีแนวทางในการป้องกันโรคใบไม้และโรคหรือว่าโรคผลเน่าในลำไยดังต่อไปนี้นะคะวิธีแรกเลยค่ะต้องแนะนำให้เกษตรกรนั้นสำรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกชุกแบบนี้ค่ะให้ทำการตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคนี่ไปทำลายนอกแปลงปลูกแล้วก็พ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชเมทาแล็กซิลนะคะอัตราแนะนำให้ใช้ 50-60 กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะหรือจะเป็นแมนโคเซปบวกกับเมทาแล็กซิลเอ็มนะคะอัตรา70กรัมต่อน้ำ20ลิตรค่ะพ่นให้ทั่วทั้งต้นเลยทุก 5-7 วันค่ะแล้วก็ต้องหยุดพ่นก่อนเก็บเกี่ยวอย่างน้อย15วันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดสารเคมีตกค้างในผลผลิตนั่นเองค่ะวิธีที่2ค่ะต้องทำความสะอาดเครื่องมือที่เรานำไปใช้ต้นที่เป็นโรคเนี่ยทุกครั้งก่อนที่เราจะนำไปใช้ในกับต้นปกตินะคะวิธีที่3ค่ะการเก็บส่วนของโรคที่เป็นโรคเนี่ยค่ะส่วนต่างๆของพืชที่ร่วงหล่นเนี่ยต้องไปทำลายนอกแปลงปลูกเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคนะคะหลังจากที่ทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วค่ะเกษตรกรจะต้องตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งให้มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกเพื่อที่จะลดความชื้นสะสมในทรงต้นนั่นเองค่ะอีกโรคหนึ่งนะคะที่จะนำมาเตือนภัยในช่วงสภาพอากาศแบบนี้ค่ะท่านผู้ฟังจะต้องระวังโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่าในขิงค่ะซึ่งโรคนี้นะคะเกิดจากเชื้อแบคทีเรียนั่นเองค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้นะคะก็คือมีอากาศร้อนด้วยฝนตกหนักในบางพื้นที่ค่ะต้องมาเตือนผู้ปลูกขิงกันซึ่งโรคนี้จะเกิดได้ทุกระยะการเจริญเติบโตกันเลยทีเดียวค่ะโดยอาการเริ่มแรกของโรคเหี่ยวหรือว่าโรคเง่าเน่านี้นะคะจะแสดงที่ใบค่ะใบเขาจะม้วนห่อสีของใบก็จะซีดซึ่งต่อมาก็จะเป็นสีเหลืองแล้วก็แห้งค่ะบริเวณโคนต้นนั้นก็จะมีอาการฉ่ำน้ำลำต้นเน่าหลุดออกจากเง่าได้ง่ายค่ะแล้วก็หักพับแต่ไม่มีกลิ่นเหม็นนะคะหากตรวจดูที่ลำต้นนี่ค่ะจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้มค่ะหรือเมื่อนำต้นมาตัดตามขวางแช่น้ำสะอาดประมาณ 5-10 นาทีค่ะจะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายนมเนี่ยไหลออกมานี่แหละค่ะนี่อาการของโรคเหี่ยวหรือโรคเง่าเน่านั่นเองค่ะแนวทางป้องกันแก้ไขนะคะกรมวิชาการเกษตรได้แนะนำว่าควรที่จะเลือกพื้นที่ที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนั้นต้องระบายน้ำได้ดีด้วยค่ะในส่วนของการปลูกนะคะจะต้องไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า20เซนติเมตรจากผิวดินนะคะแล้วก็ต้องตากดินไว้นานกว่า2สัปดาห์เพื่อที่จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในดินได้มากขึ้นทีเดียวค่ะส่วนพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคนี้มาก่อนนะคะควรจะอบดินเพื่อฆ่าเชื้อโรคค่ะโดยใช้ยูเรียผสมกับปูนขาวอัตรา80:800กิโลกรัมต่อไร่นะคะจากนั้นก็ทำการไถกรบแล้วก็ลดน้ำให้ดินนั้นมีความชื้นทิ้งไว้3สัปดาห์จึงจะเริ่มปลูกกันได้ค่ะที่สำคัญเลยนะคะเกษตรกรจะต้องใช้หัวพันธุ์ที่ปลอดโรคหลังจากนั้นก็ต้องหมั่นตรวจแปลงอย่างสม่ำเสมอหากพบต้นที่แสดงอาการของโรคเนี่ยต้องขุดต้นที่เป็นโรคแล้วก็ต้องไปทำลายนอกแปลงปลูกทันทีค่ะหลังจากนั้นก็ต้องโรยปูนขาวบริเวณที่หลุมนั้นด้วยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคนะคะในแปลงที่มีการระบาดของโรคแล้วหลังจากที่เกษตรกรทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วก็ให้นำส่วนต่างๆที่เป็นโรคเนี่ยไปทำลายนอกแปลงปลูกนะคะและวิธีสุดท้ายค่ะในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรคนะคะก็อย่างเช่นพืชตระกูลขิงนะคะต้องไม่ปลูกเลยพืชตระกูลมะเขือมันฝรั่งพริกและถั่ว ถั่วลิสงค่ะให้สลับไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัยก็อย่างเช่นข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังเพื่อที่จะตัดวงจรของโรคนั่นเองค่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่นำมาฝากในช่วงแรกของรายการค่ะก่อนที่เราจะไปพบช่วงที่2ในเรื่องของพันธุ์ถั่วเขียวเดี๋ยวเรามาพักกันสักครู่นึงแล้วกลับมาพบกับกันในช่วงที่2ของรายการค่ะ
แฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องพี่นี้ไม่มีเงินทองมารองรับความลำบากในแต่ละวันพี่นั้นต้องทำงานหนักถ้าไม่มีใจรักใครหนอจะร่วมทางได้ปัญหามากมายพาใจอ่อนล้าทั้งไม่เจตนาแต่ปัญหาก็มาจนได้จึงอยากให้น้องช่วยมองด้วยความเห็นใจอุปสรรคจะมีเท่าใดขอใจเรายิ้มให้กันลำบากยากเห็นเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าเมื่อเจอปัญหาน้องอย่าตัดสายสัมพันธ์อยู่เป็นแรงใจเติมไฟให้กันและกันเพียงเรามีเราเท่านั้นสร้างฝันให้สมดังใจแฟนคนจนต้องทนหน่อยน้องอย่าแค่สายตาคนมองอย่ามองเมื่อยามแพ้พ่ายอย่าเพิ่งด่วนลาเมื่อเจอปัญหาใดๆยืนเคียงเพื่อคอยยิ้มให้เป็นยาชุบใจคนจน
มาพบกับรายการเพื่อนเกษตรกรในช่วงที่2นะคะท่านกำลังรับฟังทาง FM 94.25 MHz และ AM 1026 KHz ค่ะเพื่อนเกษตรกรยังพบกับสายไมเคิลไฮรับหน้าที่ในช่วงที่2ของรายการค่ะวันนี้ค่ะมีผู้ร่วมรายการที่จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังเช่นเคยค่ะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จะมาร่วมพูดคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องราวของถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3ปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวก้าวสู่กลุ่มแปลงใหญ่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเรามารับฟังไปพร้อมๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะสวัสดีคุณสายไหมและท่านผู้ฟังทางบ้านค่ะวันนี้ดิฉันก็นำพืชไร่นะคะเป็นพืชในชนิดของพืชไร่นะคะมาเล่าสู่กันฟังนะคะเป็นถั่วเขียวพันธุ์ไชน่า3กับการปลูกหลังเก็บเกี่ยวข้าวก้าวสู่กลุ่มแปลงใหญ่นะคะน่าจะเหมาะสมกับพิษณุโลกของเรานะคะที่ปลูกข้าวตลอดทั้งปีนะคะค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของถั่วเขียวจะต้องอาศัยน้ำฝนนะคะการเพาะปลูกในภูมิภาคก็จะได้รับผลผลิตโดยเฉลี่ยค่อนข้างต่ำและไม่แน่นอนเนื่องจากต้องอาศัยน้ำจากแหล่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ระบบการผลิตพืชของเกษตรกรมีประสิทธิภาพต่ำเนื่องจากการใช้พื้นที่ไม่เหมาะสมความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ำบางพื้นที่มีปัญหาเรื่องดินเค็มและมีข้อจำกัดของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งเกษตรกรมีทางเลือกในการผลิตน้อยและขาดความหลากหลายและเกษตรกรก็นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยวทำให้เกษตรกรประสบปัญหารายได้ต่ำขาดความมั่นคงในอาชีพค่ะ การปลูกพืชไล่อายุสั้นนะคะถือว่าถั่วเขียวเป็นพืชไล่อายุสั้นนะคะท่านผู้ฟังก็ควรจะใช้น้ำน้อยหลังการเก็บเกี่ยวข้าวชนิดพืชที่แนะนำก็สามารถปลูกได้ผลดีมีอายุเก็บเกี่ยวสั้นก็จะเป็นถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วลิสงข้าวโพดนะคะปริมาณการใช้น้ำประมาณ300-600ลูกบาศก์เมตรต่อไร่เมื่อเทียบกับการปลูกข้าวนาปังนะคะที่มีการใช้น้ำประมาณ 1,920 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ซึ่งเป็นพืชทางเลือกในการแก้ปัญหาและลดความเสี่ยงจากปัญหาขาดแคลนน้ำในการปลูกพืชเนื่องมาจากภัยแล้งนะคะรวมทั้งเป็นการอนุรักษ์ดินและน้ำได้ดีกว่าการปลูกข้าวอย่างต่อเนื่องตลอดจนทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์แก้ปัญหาดินเสื่อมทรมตัดวงจรการระบาดของศัตรูพืชและลดต้นทุนในการปลูกพืชฤดูถัดไปเกษตรกรสามารถเพาะปลูกในช่วงที่สภาพดินยังมีความชื้นหลังการเก็บเกี่ยวข้าวและเป็นการใช้พื้นที่การเกษตรให้มีประสิทธิภาพเกษตรกรมีอาชีพเสริมหลังการปลูกข้าวทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมั่นคงยั่งยืนนะคะการปลูกถั่วเขียวหลังนาซึ่งมีความสำคัญต่อระบบการปลูกพืชเนื่องจากเป็นพืชไล่อายุสั้นใช้น้ำน้อยอายุการเก็บเกี่ยว 65-70 วันหลังปลูกสามารถปลูกได้ในทุกสภาพพื้นที่และทุกฤดูของประเทศไทยผลผลิตส่วนใหญ่ใช้ภายในประเทศเพื่อการบริโภคโดยตรงและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆคิดเป็น 90% ของผลผลิตทั้งหมดใช้ในอุตสาหกรรมเพาะถั่วงอกและวุ้นเส้นสามารถขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นดินล้วนทรายดินล้วนเหนียวดินเหนียวนะคะเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงดินที่ใช้ปลูกควรมีการระบายน้ำและถ่ายเทอากาศดีหรือที่ลุ่มที่ไม่มีน้ำขังมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างระหว่าง 5.5-7.0 นะคะดินมีความอุดมสมบูรณ์พอสมควรช่วงเวลาปลูกที่เหมาะสมสำหรับในฤดูแห้งแล้งเก็บเกี่ยวข้าวด้วยกันก็คือมีอยู่2วิธีนะคะก็คือการปลูกถั่วเขียวโดยอาศัยน้ำชลประทานในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมและการปลูกถั่วเขียวโดยอาศัยความชื้นในดินหรือไม่มีการให้น้ำชลประทานในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมเช่นกันนะคะควรหลีกเลี่ยงการปลูกในช่วงอุณหภูมิต่ำกว่า15องศาเซลเซียสเนื่องจากจะทำให้ถั่วเขียวชะงักการเจริญเติบโตและต้นแขะแกนนะคะสำหรับพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท3นั้นนะคะกรมวิชาการเกษตรพิจารณาพันธุ์ถั่วเขียวชัยนาท3ให้เป็นพันธุ์รับรองเมื่อวันที่1มกราคม2562มีลักษณะเด่นคือให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย232กิโลกรัมต่อไร่สูงกว่าพันธุ์ชัยนาท36และชัยนาท72ร้อยละ13และ6ตามลำดับนะคะขนาดเมล็ดใหญ่โดยให้น้ำหนัก 1,000 เมล็ดเฉลี่ย 72.2 กรัมนะคะการสุกแก่ของฝักก็สม่ำเสมอใกล้เคียงกันนะคะเหมาะสำหรับการเพาะถั่วงอกโดยให้น้ำหนักสดถั่วงอกสูงและอัตราการเพาะถั่วงอกก็ 1.5:7 นะคะคุณภาพของถั่วงอกก็จะมีรสชาติหวานกรอบและไม่มีกลิ่นเหม็นเขียวและเหมาะสมสำหรับการแปรรูปเป็นวุ้นเส้นนะคะลักษณะวุ้นเส้นก็มีสีขาวใสและเหนียวนุ่มนะคะค่ะสำหรับกลุ่มแป้งขออภัยค่ะ3 2 1สำหรับกลุ่มแป้งใหญ่ถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมวิชาการเกษตรและกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะโดยการทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมันหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่กลุ่มแป้งใหญ่ถั่วเขียวนะคะก็จะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวให้กับเกษตรกรในแนวทางและวิธีการผลิตที่เหมาะสมก็จะมีสมาชิกต่างๆนะคะก็จะมีสมาชิก64รายพื้นที่320ไร่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวนะคะเพื่อให้เกษตรกรได้แนวทางและวิธีการผลิตที่เหมาะสมซึ่งมีกลุ่มแปลงใหญ่ทั้งหมดจำนวน64รายพื้นที่320ไร่เป็นกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกถั่วเขียวผิวมันหลังการเก็บเกี่ยวข้าวโดยอาศัยความชื้นในดินนะคะสำหรับการปลูกถั่วเขียวหลังการเก็บเกี่ยวข้าวในพื้นที่ต่างๆนะคะก็1ก็จะเลือกใช้ถั่วเขียวพันธุ์ชัยนาท3ฤดูปลูกก็จะเริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงมกราคมหลังเก็บเกี่ยวข้าวและดินนะคะ ไถเตรียมดิน2ครั้งหว่านปูนขาวอัตรา50ถึง100กิโลกรัมต่อไร่ใช้ปุ๋ยชีวภาพไดโซเบียมจำนวนอัตรา200กรัม1ถุงคุกกับเมล็ดถั่วเขียว5กิโลกรัมปลูกได้1ไร่นะคะและปลูกโดยการหว่านเมล็ดอัตรา6ถึง7กิโลกรัมต่อไร่ให้สม่ำเสมอกระจายทั่วแปลงและพรวนดินกบทันทีนะคะใส่ปุ๋ยสูตร12 24 12หรือ15 15 15อัตรา20ถึง30กิโลกรัมต่อไร่หว่านรองพื้นก่อนปลูกด้วยการเตรียมดินนะคะแล้วก็ป้องกันกำจัดศัตรูพืชตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรนะคะเก็บเกี่ยวที่60ถึง75วันหลังปลูกนะคะด้วยแรงงานคนนะคะค่ะสำหรับการทดสอบการถ่ายทอดเทคโนโลยีนะคะก็ทดสอบเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียวผิวมันหลังการเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสมในพื้นที่ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรสู่กลุ่มแปลงใหญ่ถั่วเขียวนะคะพบว่าถั่วเขียวพันธุ์ไชนาท3สามารถเจริญเติบโตและปรับตัวได้ดีในสภาพปลูกหลังการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยอาศัยความชื้นของดินร่วมกับการจัดการดินปุ๋ยและการป้องกันกำจัดศัตรูพืชถั่วเขียวที่ถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดนะคะส่งผลให้ยกระดับผลผลิตถั่วเขียวจากเดิมปริมาณ80ถึง120กิโลกรัมต่อไร่เพิ่มขึ้นเป็นปริมาณ150ถึง200กิโลกรัมต่อไร่นะคะค่ะก็จะเป็นข้อดีของการผลิตถั่วเขียวนะคะหากท่านใดสนใจนะคะก็สามารถติดต่อมายังเราได้ยังสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ได้ใช่ไหมคะคุณสายไหม
ใช่แล้วค่ะในเรื่องราวของถั่วเขียวพันธุ์ไชน่าสามนะคะที่สามารถนำมาปลูกหลังที่เกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนะคะซึ่งเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่จะมาเพิ่มรายได้แล้วก็ทดแทนในช่วงที่เราพักทำการเก็บเกี่ยวข้าวไปแล้วนะคะซึ่งถั่วเขียวนี่แหละค่ะจะยังสามารถเพิ่มธาตุอาหารในดินให้กับเกษตรกรได้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดนะคะที่รับฟังเรื่องราวของการนำถั่วเขียวพันธุ์ไชนาท3มาปลูกหลังทำการเก็บเกี่ยวข้าวไม่ทันหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าจะมีปัญหาทางด้านการผลิตพืชเนี่ยสามารถส่งคำถามของท่านไปได้ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตำบลวังทองอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกกันได้นะคะรหัสไปรษณีย์65130ค่ะหรือว่าจะฝากคำถามกันได้ที่ Facebook ของเราค่ะกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสวพ2ค่ะอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่จะสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือว่ามีปัญหาทางด้านพืชก็ส่งคำถามเข้าไปคุยกันได้นะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งค่ะโทรหาเราได้เลยค่ะที่เบอร์055-313-131ได้ในวันและเวลาราชการค่ะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการกันแล้วนะคะเวลานี้เดินเร็วกันมากเลยค่ะช่วงท้ายนี้นะคะรายการเพื่อนเกษตรกรต้องของฝากถึงรายการก้าวไกลกับกรมวิชาการเกษตรสักนิดนึงนะคะซึ่งรายการนี้ค่ะออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ททบ5ค่ะทุกเช้าวันเสาร์เวลา 7:00 น.ถึง 7:30 น.ค่ะเป็นรายการที่นำเสนอข่าวสารเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรที่ทันสมัยอีกรายการนึงนะคะก็ฝากรับชมกันได้ค่ะที่ททบ5ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะรายการเพื่อนเกษตรกรนะคะได้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณผู้ร่วมรายการคนเก่งของเรานะคะอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยค่ะนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการของกลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยีสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ค่ะที่สำคัญที่ลืมไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณผู้ควบคุมหอกระจายข่าวเสียงตามสายทุกหมู่บ้านทุกตำบลนะคะที่เปิดรับฟังรายการเพื่อนเกษตรกรค่ะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันสายไมค์เคียวหายและอาจารย์ปิยวรรณปิงชัยต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
มีเวลาสักสองสามนาทีไหมถ้าเธอไม่ยุ่งอะไรขอฉันคุยด้วยสองสามคำมีเรื่องค้างใจมากมายอยู่เป็นล้านคำย่อมาแล้วเหลือแค่สั้นๆแค่ที่มันสำคัญจริงๆการุณาฟังฟังฉันให้จบจบแล้ว
จะบวกจะลบก็ตามใจถ้าเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึงหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีเธออยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเน้นไว้ใช้ถ้ายังไม่มีผู้ใดเลยใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้วแต่เธอเธอมีแฟนอยู่แล้วก็เลยไม่กล้าแต่ก็นะเกินห้ามใจที่รักมากกว่าห้ามต่อไปเดี๋ยวกลายเป็นบ้าอย่าเพิ่งหาว่าฉันมากมายกรุณาฟังฟังฉันให้จบจบจบแล้วจะบวกจะลบก็ตามใจเธอมีเวลาพอให้รบกวนได้ช่วยฟังความในใจสักนิดนึงหลับตาลงก็เห็นแต่ใบหน้าเธอกี่เช้าตื่นมาก็เจอว่าคิดถึงเธออยู่เป็นประจำใจมันก็ลอยออกไปหาเธออยู่ทุกเช้าค่ำไม่รู้จะทำยังไงอยากมีอยู่เคียงข้างกายให้เธอเป็นคนรักคนสุดท้ายตลอดชีวิตไม่คิดให้ใครแค่เธอผู้เดียวที่ใจฉันเน้นไว้ใช้ถ้ายังไม่มีผู้ใดเลยใจก็ถือโอกาสตรงนี้บอกกันซะเลยจะคิดยังไงกับฉันก็แล้ว